қарсылықта әр қашанда жетелер, адалдықтар бірі-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат.
Батып батасыңдар уайымға, екі бала бірге жүрген жастық шақта бесіктен, бірге шықты қол ұстасып алтын ұя есіктен. Осылайша бірге жүрді ажырамас әрдайым, біреуінің жүрегінде түртіп тұрған бар уайым. Тиын санап ақшасы жоқ қалтасында ашып жатқан жолда, соның бай баласы қалтасында ташып жатқан, бірақ та достар жүрді бір бөлкені бөлісіп, не істесе де жүрді олар бір жолменен келісіп. Бір күндері қыдырып бай баласы қалада, қызыменен қаңғырып қызық қуып далада, бір парктің ішіне отыруға кіреді жігітінің суы қызға балқып барады жүрегі. Бірге отырған сұлуын отырады аймалап, қастарына көше ұлдары жетіп келді қайдана. Қыз алдына еркелеген бай баласы мақтанып, қару алды қолына іркілместен шақтанып.
Атып салды екеуінде қанын шашып жайратып, түсінбеді қаруын ол білместікпен қайдатып. Өз қолымен естеген бай баласы түсінбей, көрінді оған екі өлік өңі емес түсіндей. Бірге жүрген есіне түсіп босы оның баяғы, трубканы сол мезетте құлағына қояды. Салам достым, амансың ба, қалай сенің жағдайың? Бір білмесі қылып қойдым жүрегімде бар уайым. Сол оғаттан жерінде келші де бол шақырды, менің достым қолымнан екі адам атылды. Сенен басқа жолдас жоқ шақыратын қасыма, қазір менің жанымда ешкім жоқ деп бақырды. Түсініп дос болып жатқан жолдастағы жағдайды, келісі бол досымен мойын қалды бар жайды. Өткізді ол күндерін қара қапас түрмеде, таяқ жеді аямай бас жарылып іргеде. Бай баласы келіскен жолдасына келмеді, жағдай сұрап ешқашан көмегін де бермеді. Қиналады бейшара суық қапас түрмеде, кірпік қақпай көздері жұлдыз аққан түнде де. Өз өзіне сенбеді есін алып жан досын, жазылған ол тағдырдың сыйы шығар бұл досын. Қиналғанын соншалық қашып шығып түрмеден, бұл бейшара дәл осылай ентігіп бұрын көрмеген.
Адалдықтың жақсылыққа әрқашанда жетелер, адалдықтар бірі-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адалдықтың жақсылыққа әрқашанда жетелер, адалдықтар бірі-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат.
Көп көшіп бұқылдап дос үйіне жүгірді, ақыл емес бастағы ашуына жүгінді. Жетті гол асықты лақтырған сол досына, бай баласы істеген бейшараға осыма. Тұнып қалған досына жүрек төгіп сұрағы, ашуменен ызамен есік қағып тұрады. Кербезеніп алдында есік ашып бір сұлу тұра қарап бетіне, кім керек деп сұрады. Түсіндіріп мәнжеді әлі жігіт болмады, кетер деп итеріп шебеткенді сомады. Жүрегіне езілген достық назын толғайды, сатып кеткен досы бар бәрінен де сол қайғы. Назын айтып балаға барар жері болмайды, қайғырса да жүрегі көңілі оның солмайды. Сөйтіп жүріп ол жігіт паналап бір лашықты, қайғыға ес алынбай жаңа өмір ашыпты. Күні күнге өтіп жатты қайталанып бір түрлі, бір күндері қасына шал отырды іркіліп. Қолында бір чемодан жігіт ұзақ қарады, чемоданды тастап ұзақ кетіп барады. Бұл не болды қалдырған деп чемодан ашыпты, ақша толған ішінде үрей құты қашыпты. Сол күннен ақ ол жігіт түбегейлі өзгерді, ауыстырып келбетін жаңа өмірге асықты.
Нағыз байлар кем одан зәулім үйлер салдырып, өткен менен кеткенді бәрін артта қалдырып. Осылайша байлықпен өтіп жатты өмірі, бір күндері үйіне кемпір келді қаңғырып. Көріп кемпір бейнесін жігіт оны аяды, қарау шығып үйіне сол ананы қояды. Кім екенін түсінбей бұл байлықты сыйлаған деп түсінді ол жігіт, алла берген сыймаған. Жолықтырып бір күні айдай сұлу ол жарын, түркіретіп той жасап шақырады жан жағын. Сол тойына баяғы шақырады жолдасын, көріп менің жайымды ұяттан ол оңбасын. Осылайша тойлары өтіп жатты қызықты, тілік айтып барлығы тағып берді жүзікті. Досына да келеді күтіп тұрған бұл кезек, дос өлудің алдында бір тамшы жас үзіпті. Сол баяғы досына көңіл неге толмады, сол оқиға жайында досы былай толғады. Есіңде ме сол күндер бірге жүріп бір күлген, байқалмайды досында сөздерінен іркілген. Достым менің түсінсең достығымды сақтадым, орындадым парызды үмітіңді ақтадың. Есіңде ме мен үшін отырғаның түрмеде, есіңде ме мен үшін таяқ жедің іргеде.
Адалдықтың жақсылыққа әрқашанда жетелер, адалдықтар бірі-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адалдықтың жақсылыққа әрқашанда жетелер, адалдықтар бірі-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек еш қашанда жаманы.
Ашып шығып түрмеден үй алдына келгенсің, есік ашқан сол кезде менің жарым көргенсің. Сені іздеп жүргенін достық неге білмедің, сол себепті үйіме сен бауырым кірмедің. Отырғанмын сол кезде полициямен сөйлесіп, үйім толған қызылдар түсінсеңші ой кесіп. Сол себепті қайтарды жарым шығып бетіңді, дұрыс түсін досым деп жыла болған өтінді. Қиналдың сен әрине паналадың лашықты, ақша таппай нанға да қарныңды ашыпты. Сол бір күні сен үшін өз әкемді жібердім, достық шыпты мендегі айтты достым өзеркім. Қараушы боп сендегі үйде жүрген паналы, жалғыз анам бар еді қидым оны сағана. Жолықтырып үйленген қасындағы сүйгенің, жалғыз ғана бауырым қарындасым білменің.
Осылайша екі дос жылап тұрып толғапты, бұл өмірде олардың достық гүлі солмапты. Бар байлығын аямай жан досына сыйлаған, екеуінде бар сыра қандай сезім мол бақты.
Адал достар бәрі бірі қиындықта көтеріп тыңдамаған, дос дегенде болмау керек еш қашанда жаманы. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бәрі бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек еш қашанда жаманы.